mēs sākam ar kara sākumu, jā, sākot ar Austro-Ungārijas kronprinča Ferdinanda un viņa dzīves biedra Sofijas nogalināšanu līdz tam brīdim, kamēr, jā, nu, mēs ieejam ekspozīcijā, tas ir līdz, kad jau Vācu karaspēks ienāk Latvijas teritorijā.
Ar izstādes veidotāju Ilzi Krīger virzāmies pa laika joslu, kas izveidot uz grīdas un vēsta par Pirmā pasaules kara gaitu līdz Latvijai. Kā redzams izstādē, pirmā pilsēta, kas saskaras ar kara nežēlību, ir Liepāja, pēc tam vācieši okupē visu Kurzemi un Zemgali, un Latvija divus gadus tiek pāršķelta divās daļās, kam par robežu šķirtni kalpo Daugava.
Daugava šai gadījumā ir nevis kā savienotājs, bet kā šķīrējs, ja tad atceroties Raiņvārds, Daugavas abi krasti mūžam nesadalās, tad šeit ir otrā, Daugava sadala Latviju uz pusēm. Ja, tātad vienā pusē ir šī vācu okupācijas zona, un otrā pusē ir neokupētā teritorija.
Izstādē redzēsim notiekošo abās Daugavas pusēs. Vācu okupācijas zonā visa saimnieciskā dzīve tiek pakļauta vācu armijas vajadzībām, iedzīvotājiem tiek noteikti pārvietošanās ierobežojumi, karam ilgstot cilvēki piedzīvo trūkumu un badu. Vācu okupācijas zona izstādē raksturot ar vairākiem patiešām unikāliem eksponātiem. To vidū, piemēram, ir vācu izlūkošanas iestāžu priekšmeti un dokumenti, stāsta izstādes veidotājs Klaus Zariņš.
Piemēram, spiegu anketas, ja, kas ir mūsu muzejā, tieksim, unikāls, ne tikai mūsu muzejā, vispār pasaules tādas izlūkošanas dienestu vēsturē unikāli eksponāti. Latvieši iesaistās vācu izlūkošanas aģentūrās kā spiegi, lai nopelnītu sev, tieksim, naudu un iztiku. Bieži vien kā dubulta aģenta arī krievu pusēm, to viņi cieši. Tāpat arī roku dzelži, visticamāk, cilvēki nav redzējuši, kāda izskatās 20. Gadsimta sākuma roku dzelži.
Līdzās fotogrāfijām, dokumentiem un priekšmetiem izstādē izmantot arī tā laika apģērbos tērpti manekeni, kas iedzīvināti dažādās tam laikam tipiskās ainās. Tā piemēram varam ieraudzīt, kāds izskatījās vācu pasu izsniegšanas process.
Mēs šeit redzam tātad vācu leitnantu, kurš sēž pie sava darba galda. Rokās viņam ir prese vietē iznākušā dzimtenes ziņas. Un šis ir viņa darba galds. Tad jūs varat redzēt to šīs Oberost pasu sagatavas, kuras tad nāk. Šis zemnieks, un viņam tad viņa nofotografē, viņš apsēžās un viņam piešķir savu unikālo numuru. Un šīs te pases atzīst saņemt visiem, kuri bija sasnieguši vismaz 10 gadu vecumu.
Kādā no stendiem apskatām arī tā laika medicīnas instrumenti un preparāti. To vidū ir no mūsdienu viedokļa šausmas raisošs zobārsta instrumentu komplekts, kā arī īpaši preparāti pret venēriskajām slimībām.
Ir ļoti daudz gadījumu, ka sievietes iesaistās prostitūcijā, lai varētu, teiksim, nodrošināt sevi un savu ģimeni nodrošināt iztiku. Un tā kā vācu karavīriem ir atļauts pieņemt prostitūtu pakalpojumus, tad līdz ar to šis te bieži vien bija vienīgais veids, kā cilvēkiem rast sev kaut kādā mērā iztiku.
Tālāk izstāde pārceļas Daugavas otrajā pusē, kur redzama bēgļu pārvietošanās. Šeit centrālais eksponāts ir no manekeniem izveidota aina ar kādu bēgļu ģimeni, kuri uz brīdi pieturējuši savus ratus, lai ieturētu maltīti. No viņiem strāvo skumjas, nolemtība un satraukums par tālāko, stāsta Ilze Krīgere.
Šie bēgļi iznāk no šīs fotogrāfijas, teiksim tā. Ja? Tieši tādi rati, vairāk vai mazāk, ja, lāde un viss tas, ko bēglis ņem līdzi. Tas bija briesmīgi, jo Kurzemē, kā jūs zināt, dzīvoja pamatā diezgan bagāti cilvēki, un viņiem bija šīs mājas jāpamet, īpaši izvēle nebija.
Izstāde vēst arī par ļoti daudziem citiem aspektiem, kas kara rezultātā kardināli izmainīja cilvēku dzīvi. Radikāli izmainījās arī, piemēram, sievietes status, loma un pat vizuālais tēls, jo viņa no maisaimnieces pēkšņi bija spiesti pārtapt par algotu darba veicēju savā karā iesauktā vīra vietā.
Lietas paliek īsāks, jo vajag tie ir praktiski darboties, pazūd korsets, pazūd skaistās cepures. Parādās arī īsās frizūras sievietēm. Ja. Nu, un šis slavenais angļu teiciens, ja, kad nesāt tādus smalkus tērpus, ir ne tikai bezgaumīgi, bet tas ir nepatriotiski.
Kara muzejā tikko vaļā vērtā izstāde Karš ienāca mūsu mājā būs pieejama turpmākos divus gadus bez maksas katru dienu. Baiba Kušče, Latvijas radio.